U kakvoj zemlji želim da živim?
Postoji mnogo boljki 21. veka, ali jedna koja se posebno tokom pandemije istakla je burnout ili sagorevanje na poslu. U želji i potrebi da se posao obavi što bolje, da se produži ugovor, da se stekne finansijska stabilnost, stigne na više strana ili zadovolje nadređeni kolege, često se zaboravi na negovanje i brigu o samom sebi. Korak po korak, stres po stres i ignorisanje mogu dovesti do burnouta koji nije ni malo naivno stanje. Svetska zdravstvena organizacija, čija je članica i Srbija, ga je uvrstila u priručnik međunarodne klasifikacije bolesti koji bi trebalo da počne da se primenjuje u zdravstvenim ustanovama od 1. januara. Burnout ne pogađa samo osobe koje imaju naporne ili slabo plaćene poslove, već može da se desi i ljudima koji su veoma uspešni, ali nisu dovoljno pažljivi kada je mentalno i fizičko zdravlje u pitanju. Asistentkinja na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dragana Jelić, kaže da kada pričamo o izgaranju, moramo da pričamo o izloženosti stresu duži vremenski period.
To je, mi na akademiji to definišemo kao stanje neke fizičke i emocionalne i mentalne iscrpljenosti. To je rezultat neke dugotrajne uključenosti u određene situacije koje su za nas emocionalno zahtevne. Dakle, neko vreme pokušavamo da istrpimo pritiske pod kojima se nalazimo i u jednom momentu jednostavno naši resursi više nisu dovoljni, ne uspevamo da se izborimo sa tim i ulazimo u zonu burnouta.
Mi smo pitali mlade o njihovom radnom iskustvu. Oni sa kojima smo mi razgovarali kažu da su doživjeli burnout, a za radio su podelili i svoje iskustva u prevazilaženju tog stanja.
Izgaranje na poslu doživljavam vrlo često s obzirom na posao koji radim, koji je vrlo stresan, dinamičan, često napet, stvari se menjaju iz minuta u minut. Ali rešenje jeste da kada se završi radni dan, da se u potpunosti isključim iz tog sveta i da, iako znam da me sutradan čeka možda još stresniji dan, ja uopšte ne razmišljam sada o tome, jer to će doći pa će doći. Ja time što razmišljam o tome mogu samo da dovedem sebe do još većeg stresa i da mi bude još gore i da budem i nervozna i neraspoložena, tako da se trudim da kada nisam na poslu uopšte i ne razmišljam o tome, da se opustim, da uživam u nekim lepim stvarima, sa prijateljima, u šetnji, kafi i tako dalje. Tako da ono što se na poslu desi, ostaje na poslu.
Susreo se svakako jesam i to ne samo u obliku, pošto mi do sada to tumačimo kao stres na poslu i to što donosi posao, već mislim da se to postiče i razvija od detinjstva, odnosno da prema razvijenosti društva, ali naravno i obrazovnog sistema sa kojim se susrećemo i koji nam je negdje prvi, odnosno trebalo bi da po svojoj zamisli nam bude prvi oslonac u ovom svetu kojim koračamo, napredovanjem sa stepena na stepen sve više dodaje tu napetost i stres i dodatno ne predstavlja podršku ni u kom smislu nikome od nas. Kako sam prebrodio, to nije deo tebe, već da si ti deo toga. A samo je to jedan od problema sa kojim se susreće društvo, obrazovanje i svi sistemi u kojim danas živimo.
Pa zapravo mislim da sam se čak dva puta susrela sa burnoutom i oba puta su bile u vezi sa poslom. U tom slučaju sam imala problem sa prevelikim obimom posla, nezadovoljstvom na poslu, i kombinacija ta dva je zaista idealna kombinacija za burnout. Kako sam se izborila? Pa možda mogu da kažem da se i nisam izborila, nego sam otišla. Prosto ja sam dala otkaz na tom poslu i da li je bežanje opcija, mislim da zavisi koja je situacija, ali eto, svakako odmor jeste lek za to i svi doktori savjetuju da se uzme odmor u tim situacijama, da je on prosto neophodan, da to, dakle, da se udaljite od onih stvari koje vam zapravo stvaraju stres i stvaraju burnout.
Asistentkinja na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dragana Jelić, kaže da je jako važno što je burnout prepoznat i od strane formalne struke. Prema njenim rečima, to je nešto što može da narušava funkcionisanje organizma, a Zao Radio je ispričala kako prepoznati sagorevanja.
Ono što je negde najvažnije jeste da probamo da osvestimo da li su neke od komponenti burnouta kod nas prisutne, a tri neke komponente su priznate kao najvažniji indikatori da se nalazimo u sindromu izgaranja. Jedno je taj osjećaj iscrpljenosti, isceđenosti, nesposobnost da se smogne snaga za neki nov radni dan. Dakle, ukoliko nemamo entuzijazma, ukoliko smo onako emocionalno iscrpljeni od posla. Druga stvar je ukoliko osjećamo da smo, po znacima navoda, nekako odvojeni od posla, da smo distancirani, da nas nekako iritiraju ljudi, da zauzimamo ciničan stav prema poslu i drugim ljudima u našoj organizaciji. I treće je da imamo osjećaj neke neefikasnosti, odnosno ličnog neuspeha, da nemamo utisak da smo efikasni u našim radnim zadacima i u tom smislu da koliko god mi ulažemo neki napor, ne uspevamo da dostignemo ciljeve koje smo sebi zacrtali. I sad, ukoliko se neka od tih stvari javi, onda možemo opravdano da pretpostavimo da se nalazimo u burnoutu i onda bi trebalo da negde tražimo i pomoć.
Dragana dodaje i da je jako važno razgovarati o burnoutu, najpre ukoliko je to moguće sa nadređenima, potom i sa ljudima u našem okruženju u koje imamo poverenje. Osim toga, ona napominje da bi bilo dobro tražiti psihološku podršku, a zdrava ishrana, konstruktivne misli, relaksacija i pravilno disanje svakako nisu na odmet. Između ostalih, novinarstvo i prosveta su prepoznate kao profesije koje su najpodložnije stresnim situacijama, a ljudi koji se bave ovim poslovima podložniji su burnoutu. Nakon pesme Faint Linkin Parka slušamo iskustva sa sagorevanjem na poslu upravo od dve predstavnice ovih profesija.
Sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got.
I can't stand the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't end this damage anymore. Don't turn your back.
Bila je to pesma Faint Linkin Parka, vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o burnoutu ili sindromu sagorevanja na poslu. Iako postoji jako dugo, čini se da tek nedavno se zapravo počelo govoriti više o njemu. Među profesijama koje imaju veći rizik od sagorevanja su i novinari i profesori, odnosno nastavnici. Slušamo novinarku Divnu Prusac i profesoricu srpskog jezika Violetu Grujičić, koje su nam ispričale kako se one nose sa stresom.
Stres na novinarskom poslu je nezaobilazan, naročito kada krenete da se bavite njime u toku studija, prosto teško je raditi dve stvari u isto vreme i raditi ih dobro. Ono što je meni pomagalo je definitivno psihoterapija i razgovor sa kolegama koje su opet u nekako istim problemima, a razlog svega toga je to što 21. vek i kompetitivnost našeg posla zahteva da se čovek stalno usavršava i da radi na sebi, što je apsolutno dobro, ali nekad može imati i svoje loše strane. Tako da u suštini savjetovala bih svima psihoterapiju i mnogo, mnogo rada na sebi i razgovora sa kolegama, jer ipak onda shvatite da niste sami u tome, a nekako jeste najteže kada se bavite novinarstvom baš iz ugla tema kojima se ja bavim, a to je suočavanje s prošlošću. Nekako vas te teme opet iscrpe i emocionalno i psihički, tako da definitivno treba neka pomoć s polja.
Ovaj posao inače je stresno raditi, a tokom pandemije je bilo stvarno užasno. Znači, ne samo zbog prelaska na online nastavu, nego i zbog tih posebnih smena, zbog posebnog uređenja nastave, zbog nošenja maski i zbog mnogo toga. Pa najviše stresa mi je izazivao taj proces digitalizacije. To je nešto što moja generacija, neka srednja generacija, nije baš dosta upoznata sa tim. Tako da mi je to najviše stresa izazivalo i dan danas mi je to najveći stres. Nažalost, moram da kažem da je užasno težak. Zato što čini mi se da u ovom društvu nikom nije stalo do obrazovanja. I zato što ljudi poput mene jednostavno uopšte više ne rade ono što najbolje znaju da rade. Sve se svodi na puku formu, a znanje mislim da više nikome ne treba i ničemu ne služi, nažalost. Pa zato što smo mi okruženi raznim pritiscima. Znači nisu to samo te forme koje moramo da ispunimo i te digitalni neki obrasci, nego su tu i razne eksterne komisije koje nas stalno proveravaju i kontrolišu, tu su roditelji, tu je direktor, učenici i ostalo. Jako mi je teško, znači bukvalno nemam trenutka odmora. U školi smo po 7-8 sati i onda kod kuće ponovo radimo neke digitalne projekte, stalno se obučavamo konstantno, znači uopšte nemamo mira. Bukvalno.
Istraživačica, pripravnica na odseku za psihologiju Selka Sadiković kaže da do burnouta dolazi zato što postoje nerealni zahtevi i očekivanja od pojedinaca, bilo da ta očekivanja nametne sama osoba ili neko drugi.
U stvari češće da nametne okruženje u kom osoba radi. Nerealni rokovi, jako puno zadataka, jako puno posla koji nije usko specijalizovan da obavlja, problemi u hijerarhiji, problemi u interpersonalnim odnosima, neadekvatna novčana nadoknada i tako dalje, dovode hronično do toga da se prosto svi sistemi iscrpe i da čovek krene da osjeća intenzivno i zdravstvene probleme, odnosno fizičke simptome stresa, koji pored jako ozbiljnih mentalnih u stvari vode sindromu izgaranja. Sindrom izgaranja je sindrom koji nimalo nije naivan. Lekari sugerišu da u krajnjem ishodu ovaj sindrom može da vodi u smrt pojedinca usled prevelike iscrpljenosti.
Selka napominje da je pandemija koronavirusa dodatno pomogla ovom sindromu da dođe do što više ljudi.
Svi smo svedoci da tokom perioda pandemije je pojačan nivo stresa kod ljudi samom činjenicom da je kontekst takav kakav jeste, ali i da prelazak na rad od kuće, na hibridne modele rada i tako dalje dovodi do toga da ne mali broj pojedinaca u stvari radi više nego ranije, mnogo više nego ranije, dok slobodno vreme nema način da adekvatno strukturira ako će poštovati sve epidemiološke mere, tako da postoji malo lepi i pozitivni stvari koje se dešavaju u slobodno vreme, a jako puno problema i neizvesnosti koje se dešavaju na poslu. Također pandemija je donela jednu vrstu finansijske neizvesnosti za mnoge ljude, pogotovo mlade, koji imaju nesigurna zaposlenja, ugovore na određeno i tako dalje, od kojih se nekako, pogotovo u organizacijama koje imaju vertikalnu hijerarhiju, očekuje nekako da oni sad najviše rade, da se najviše angažuju. To se opravdava prilikama koje im se daje, opravdava se sticanjem iskustava i tako dalje. Međutim, ja bih istakla u stvari da su mladi pogotovo pod rizikom od sindroma izgaranja, zato što nekako celo društvo je organizovano tako da se podrazumeva da mladost može sve da podnese, dok istraživanje u stvari pokazuju da to baš i nije tačno. I da se sindrom izgaranja može javiti u bilo kojoj uzrasnoj kategoriji.
Selka dodaje i da postoji problem minimalizacije simptoma i neverovanja u ozbiljnost burnouta i njegovih posljedica. Naglašava da kao prevenciju ljudi moraju da nauče da postavljaju granice.
Društvo je tako organizovano da se nekako očekuje da svi radimo na 100%, da radimo i na preko 100%, što nije adaptibilno za naše telo. Naše telo i naš um nije stvoren, nije napravljen, nije evoluirao da radi toliko. Evoluirao je i da ima vreme za rekreaciju, i da ima vreme za zabavu, i da ima vreme za porodicu i tako dalje. Dakle, nije najadaptibilnije za telo da radi. Postoje primjeri u svetu koji su nažalost sve ih je više, da se daje dijagnoza da su ljudi doslovno umrli od prevelikog rada, koji može biti potpuno mentalni, dakle ne mora da bude fizički rad kao jedna druga vrsta teškog rada, tako da mislim da bi bila poruka da ljudi moraju da uče gdje su njihove granice, da te granice ne bi prelazili, da bi znali da odmaraju, da bi znali da se izbore za sebe, čak i u okruženju koje je finansijski neizvesno, na poslu gde ih možda baš i ne cene. Dakle, da jednostavno svoj prostor i prostor za svoje najdraže vrate, jer im je na neki način prinudno otet ovakvim sistemom rada, i da jednostavno očekivanja koja imaju od sebe vezano za posao, za platu, za karijeru i tako dalje, svedu na ipak neka realna očekivanja.
Mladi su posebno izloženi burnoutu jer je logična želja da na početku karijere dosta ulažu, daju i pokazuju znanje i vještine. Omladinska radnica Marija Marić skreće pažnju na potrebe vraćanja navika koje su bile pre pandemije.
Moj utisak u vezi sa pandemijom i burnout, odnosno povećanja stresnih poslova i situacije, je da nas sve tek sada nekako stiže to što se dogodilo prošle godine, bar posmatrajući okruženje u kojem sam se ja našla. Zaista je bilo izazovno i prošle godine, ali sada tek dolazi na red to da mi moramo da uspostavimo neke nove sisteme koje funkcionišu i da naučimo da se nosimo sa njima. Oni koji još nisu upali u tu situaciju i dalje na neki način izbegavaju da se suoče sa time da mi živimo u jednom novom vremenu koje neće biti isto kao pre 2020. godine, i da njih zapravo sve ovo čemu mi sada tek pričamo dolazi. I mislim da mladi, pokušavajući da se vrate na to vreme kako su provodili svoje slobodno vreme pre svega ranije, pokušavaju istovremeno i da se vrate na ono što im pomaže, ali čini mi se da ako ne budu uspeli i ne budu tražili pomoć i ne budu bili u sredinama koje će podsticati njihov rad tako da oni neguju kreativnost, da ne moraju non stop da budu produktivni i da prosto nauče da upravljaju svoje vremenom i energijom, da će biti u još većem izazovu nego što su sada. Po meni se čini da je od pitanja da li je burnout prepoznat od strane zdravstvenih organizacija, važnije pitanje da li je burnout prepoznat u sistemu i u društvu u kojem mi živimo i u kojem mladi žive. zato što mi se čini da i dalje svet funkcioniše po principu jurenja nekih rezultata i nekih postignuća, da se jako malo vremena posvećuje načinu kako se stiže do tih postignuća i tih rezultata. To znači da su deca u burnoutu i da upadaju u burnout onda kada, na primjer, njihovi roditelji žele da po svaku cenu to dete ima izvanredne rezultate u školi, umjesto da se radi na tome da dete ispoljava svoje najbolje potencijale i kreativnost dok stiže do tih rezultata. U burnoutu je svaki student kojem se natrpavaju silne knjige u kratkom vremenskom periodu, zato što je to prosto tako hijerarhijski u akademskoj zajednici organizovano, umjesto da se drugačije rasporedi i da se znanje prenosi na način tako da i sam student može da, koliko je to moguće, naravno uživa u tom procesu. Burnout postoji gotovo u svim segmentima poslovanja, odnosno tamo gde mladi izlaze na tržište rada, zato što poslodavci najčešće očekuju od njih da između ostalog rade i njihove poslove, odnosno da odgovaraju za stvari za koje nisu inače odgovorni, i da se jako malo u svim tim segmentima razmišlja o tome kako da se uloži u osobu, da ta osoba daje najbolje moguće rezultate, umjesto da se samo traži od nje da daje najbolje moguće rezultate. I čini mi se da je problem burnouta što ljudi koji upravljaju grupama, masama, poslovima, a ne razmišljaju i ne vode se time da će ljudi biti najproduktivniji onda kada su zadovoljni.
Burnout nije nešto što se dešava odjednom. Teorija kaže da on dolazi u nekoliko faza, od oduševljenja i motivacije za poslom, željom za radom bez pauze, preko povlačenja i zdravstvenih problema, do apatije i gubitka interesovanja. On ozbiljno može da utiče i na druge segmente života, iako je dobro što ćemo uskoro moći da idemo na bolovanje zbog sagorevanja, ipak je bolje da do toga ne dođe, zar ne? Prevencija je i u ovom slučaju najbolji lek, a nekada neću, ne znam i ne mogu i nisu toliko loše opcije. Ukoliko se suočavate sa stresom ili prepoznajete neke od simptoma burnouta, ovo su samo neke od telefone na koje se možete obratiti. Novosadski humanitarni centar 021 423 021 ili mailom na nshc@eunet.rs. Centar Srce 021 662 3393 ili preko maila vanja@ecentarsrce.org ili online savjetovalište Pričajmo kod kuće, odnosno Pričajmo kod kuće @gmail.com. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim?